24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.
Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank.
Ja, så tror jeg, der blev sat strøm til os og lyd på. Og så vil jeg godt sige velkommen til denne her omgang 24 spørgsmål til professoren live fra Folkemødet. Og jeg kan godt forstå, at der er fuldt hus, fordi nu har der lige været en stor paneldebat om, hvor vigtigt det er med forskningsformidling og forståelse af forskning osv. Nu skal vi faktisk høre noget forskningsformidling og noget forskning, som kan være rigtig vigtigt for både politikere og alle os andre at vide noget om. Vi skal tale om sex, men det bliver ikke på den hyggelige måde. Altså, vi skal tale om sex som en vare, og hvordan den vare både viser nogle meget interessante globale strukturer og nogle menneskeskæbner, som vi kan lære noget af. Jeg sidder her med denne her bog, der hedder Global Sex, hvad sexarbejdere ved om kærlighed og kapitalisme. Og den er skrevet af dig, Signe Plambæk.
Ja.
Velkommen.
Tak.
Du er antropolog og seniorforsker ved DIIS. Og bogen, det er en slags, kan man sige, opsummering, eller i hvert fald kommer den på toppen af 20 års arbejde, hvor du har forsket i sexarbejde og migration på forskellige vis.
Ja, det er rigtigt.
Og jeg vil godt lige starte med at spørge dig, hvordan fik du den interesse? For det er umiddelbart et ret hårdt område at gå ind i som forsker, ikke?
Ja, altså jeg vil sige, da jeg startede ud, havde jeg heller ikke planlagt, at jeg skulle forske i det i 20 år. Men det er blevet ved med at fordre en masse spørgsmål for mig, fordi det handler jo om de her globale strukturer, migration, køn, global ulighed. I bogen der kommer jeg også lidt ind på, hvordan det egentlig er, at man bliver den forsker, som man bliver, og hvorfor det er, man kommer til at interessere sig for det emne, som man kommer til at interessere sig for. Så jeg tænker egentlig, at jeg starter sådan helt tilbage med at være opvokset i en feministisk familie og en fagforeningsfamilie, der var optaget af arbejderes vilkår og solidaritet ude i verden. Og det er jeg helt sikker på, er noget af det, der starter min interesse. Og på en eller anden måde, når man kobler feminisme, global ulighed og arbejders vilkår, så kommer man til at ende ved sexarbejde.
Ja.
Så det er en af vejene ind i det. Det er jeg helt sikker på.
Må jeg godt spørge umiddelbart, hvordan var dine vejleders og i øvrigt folk, du talte med i forskningsmiljøet, deres reaktion på, at du sagde, det er det her, jeg vil begynde at kigge på?
Altså nu sidder min PhD-vejleder lige dernede.
Ah!
Men det har altid været en positiv reaktion, ja. At det var en spændende måde at fortælle om kvinder i det globale syd, især fordi det er jo det, jeg har arbejdet med. Jeg har ikke oplevet, at det ligesom var... Altså, ja, nu vil jeg sige, nu er jeg også ude fra DIIS, hvor vi jo arbejder med konflikt og krig og voldsomme ting. Ja. Så det er ikke det, der ligesom har skulle gøre, at jeg ikke skulle arbejde med det.
Nej. Men før vi går til forskningen, prøv lige at ris op, hvad du så har, altså hvor meget forskelligt du faktisk har lavet i de her 20 år, og hvordan du har grebet an, fordi du har brugt mange forskellige outlets, kan man sige, for din forskning.
Ja, altså jeg har jo selvfølgelig både skrevet til videnskabelige tidsskrifter, rapporter, og så har jeg arbejdet meget jo med forskningsformidling. Derfor synes jeg, at den debat, der var her lige før, er så utrolig spændende, hvordan vi forbinder forskningsformidlingen til det politiske. Jeg har også prøvet at arbejde meget med alternative former for formidling, både gennem film, men den her bog er også en anden form for forskningsformidling. Den er... for at tit at vide, let skrevet, let læst. Jeg vil sige, den er ikke let skrevet, den er let læst. og så involverer jeg også mig selv i teksten. Så jeg har ligesom prøvet at bruge nogle lidt andre greb. Men noget af det, jeg har ligesom gjort i alle de her år, har jo været at følge de ruter, som sexarbejdere har taget. Så jeg startede faktisk for 20 år siden med at lave feltarbejde i Thy på Mors, nærmere bestemt, hvor der bor en del thailandske kvinder, og startede med ligesom at følge deres liv og deres situation. Og det tog mig så siden til Thailand, fordi jeg fandt ud af, at jeg kan ikke forstå deres situation i Nordjylland og på massageklinikkerne i Danmark, hvis jeg ikke forstår, hvor det er, de kommer fra. Så rejste jeg til Thailand og fandt ud af, at jeg kan heller ikke helt forstå, hvordan det er, de ender i Europa, hvis jeg ikke forstår, at de er rejst til Pattaya, en af de største red light districts i verden. Og for nylig var jeg så i Dubai og lavede feltarbejde, fordi det er en af de nye destinationer for sexarbejdere. Og så har jeg fulgt de nigerianske kvinder også, thailandske og nigerianske kvinder er de to største grupper, sexarbejdsgrupper i Danmark og i Europa også. Så jeg har ligesom lavet mit feltarbejde ved at følge de her forskellige ruter, følge dem rundt i de her 20 år.
Ja, men du siger jo det her med, at altså, sex er sådan set en, altså man kan betragte det som en vare, og det er en prisme. Der kan vise noget om globale strukturer, altså både kapitalstrukturer og altså køn og så videre og så videre. Og det er jo en, altså hvis vi for mange ganske almindelige mennesker, altså der hører om, du ved, sexarbejde og før hed det prostitution og så videre, så videre, der sidder man altså ikke og tænker på det som, ja, det er jo en vare, der har eksisteret altid. Den har været markedsført på forskellig vis,
ja,
i forskellige kulturer, og den er blevet udvekslet under forskellige forhold. Men vi har jo ligesom, kan man sige, i nyere tid fået et forhold til sex, som at, jamen, det er kun det her sådan, altså, rigtig intime, vi hver især har med os selv, og det er meget følsomt osv. Så det der med at se på det som vare, var det ikke også en, på en eller anden måde en overvindelse at gå ind i, og skulle ud og kigge på det på den måde?
Altså det vil jeg sige, det er jo noget, sexarbejderne har lært mig at se på det på den måde. Det er jo også derfor, at titlen er, hvad det er, de ved om kærlighed, kapitalisme og sex som vare, som en del af den kapitalisme. Og jeg ved jo godt, at det lyder brutalt at sige sex som en vare, men ikke desto mindre, så er det, om vi kan lide det eller ej, en vare, der rejser rundt på den globale markedsplads og bliver solgt på den måde, som de kvinder, jeg nu har fulgt, på bedst mulig måde har kunnet. Og det var egentlig en erkendelse, jeg fik ret tidligt i feltarbejdet, som altså en af de første feltarbejdere, jeg var på, var blandt danske sexarbejdere. Og det var egentlig dem, der lærte mig i første omgang at tænke, okay, hvis jeg skal forstå det her, så bliver jeg nødt til at acceptere, eller i hvert fald arbejde med det analytiske udgangspunkt, at sex er en vare på den globale, ja, markedsplads. Og måske skulle jeg lige starte med at, vi har snakket om, at jeg skulle læse noget op. Og
jeg
der
synes,
er
jeg, du skal, fordi der kan vi også ligesom høre, hvad er din metode egentlig?
Ja. I får lige et lille indblik. Vi er i København i 2003, og kapitlet hedder Nybegynder. Jeg læser ikke hele kapitlet. Hun har mellemstore bryster, forklarer manden i telefonen, mens jeg med øjnene måler bryststørrelsen på kvinden i sort blonde BH, der sidder på sofaens armlæn over for mig. Okay, tak. Jeg vender tilbage, svarer han. Kvinden på sofaen ryster på hovedet af mig. Du svarede alt for ærligt på hans spørgsmål. I telefonen er vi, uanset hvordan vi ser ud i virkeligheden, altid under 30, har store bryster og langt hår. Hun er erfaren sexarbejder, og jeg er på et af mine første feltarbejder som antropolog på et bordel med danske kvinder i udkanten af København. Jeg er en ny forsker i sexarbejde, og har de seneste måneder besøgt en thailandsk mand med hestehale, der sælger sex til andre mænd fra sin lejlighed, en dansk kvindelig sexarbejder med dildoer liggende i flere farver på et velurklædt bord, og en afventende rund rød seng med lyskæder over, og et thailandsk bordel i en fugtig kælder ved Istedgade med en vinkende guldplastikkat i vinduet. Nu har jeg indvilget i at være telefondame på bordellet, hvor kvinden med de mellemstore bryster arbejder. Her vil sexarbejderne have, at jeg skal arbejde for at få indsigt i deres verden. De vil ikke bare interviews, men teste, hvor langt jeg vil gå for at forstå deres arbejde. Jeg skal tale med potentielle kunder, der ringer og spørger om bryststørrelser, alder, hvem der er på arbejde, og hvilke former for sex, der er på bordellets laminerede menukort. Jeg skal svare så overbevisende, at kunderne tager hen til bordellet, men jeg er nybegynder, ud i sexsalgets logik, og har ikke forstået det grundlæggende. Sex er en vare, der skal sælges, og som i al anden handel gælder det om at fremstille varen attraktivt.
Ja, altså, undskyld mig, men man kan jo godt komme til at tænke bare en lille smule på Tinder. Altså,
ja.
Det er også der, hvor vi alle sammen, nej, de alle sammen, jeg er jo ikke på det.
Nej,
altså, hvor de alle sammen ser bedre ud, end de i virkeligheden gør, og de, ja, er alle sammen mere begavet, osv.
Ja.
Vi skal alle sammen sælge os selv.
Jeg ved ikke, om forskellen er, at når kunderne så faktisk kommer hen på bordellet, så er de faktisk ligeglade med, om det var store eller små bryster, så, ja, vil de bare gerne have sex.
Men jeg vil sige, sådan er det altså også nogle gange, vi...
Ja, okay.
Ja. Men, hvad det hedder, at det her, det er vel typisk antropologisk feltarbejde, egentlig. Ikke? Altså, det minder jo lidt om altså Margaret Mead helt tilbage, og alle mulige andre, der tager ud til en stamme og lærer deres sprog, og spiser hos dem og går i deres tøj og sådan noget, ikke?
Altså. Jo, altså det er jo det, der hedder deltagerobservation og feltarbejde, ikke? At man tager ud til en gruppe og følger dem, og det er jo så, hvad enten det er en gruppe sexarbejdere, danske sexarbejdere på et bordel i udkanten af København, eller Margaret Mead, der tager afsted. Ja. Og så er der selvfølgelig forskellige grænser, også som forsker, som antropolog, hvor langt man er villig til at gå.
Ja.
Og jeg kunne bare se her med dem, jeg kunne ikke bare sidde og stille dem spørgsmål. De var sådan, du tager telefonen, så finder du ud af, hvordan det foregår. Det er den bedste måde.
Men observerede du så, at du selv kom til at tænke om nogle ting på en anden måde? Altså.
Jamen, der er en forskel i at selv tale med kunden og høre, hvad det er, han tænker, og hendes reaktion på det, end at nogen bare sidder og refererer til, hvad det er, de har oplevet, eller hører dem gøre det. Og det vil jeg egentlig sige, det er en metode, som jeg siden har benyttet mig ret meget af. Jeg har ikke selv solgt sex. Men jeg har været med inden og været på de klinikker, hvor de har arbejdet, og jeg har altså fulgt det så detaljeret, som jeg overhovedet kan, for at komme meget tæt på. Og det er jo også et felt sexarbejde, som kræver intimitet, og som også, hvor de også giver meget generøst af noget meget privat. Så jeg har også, det har også været nødvendigt at melde mig på banen og sætte mig selv på spil, og ikke bare lade dem ligesom betragtet.
Ja. Men så lad os tage, hvad du blandt andet lærte af de her danske sexarbejdere, som altså sidder på i en klinik. Fordi nu har du har skrevet meget om altså de her migranter, hvor vi alle sammen har et billede af, at det er, og det kommer vi ind på, hvordan det så er i virkeligheden. Ikke? Men altså det er nogle mennesker, der er virkelig ofre for forfærdelige forhold rundt omkring i verden, for menneskesmuglere og senere for alfonser, eller hvad man vil kalde dem. Og nu tænker jeg på, nu sidder du så i en dansk klinik, et bordel, hvor der er nogen, der har valgt at arbejde. Altså, de lever egentlig i det danske velfærdssamfund. Og i forbindelse med den, hvad skal man sige, vi har jo haft meget debat, lad os sige, for altså en 5-10 år siden, om det her, skulle man ikke bare forbyde al form for sexarbejde og prostitution? For er det ikke? Altså, det er jo forfærdeligt fornedrende, og det er ganske skrækkeligt, og de her kvinder er ude for helt forfærdelige ting og bliver skadet af det. Hvad var det, du oplevede hos de her danske kvinder?
Jamen altså, de kvinder, som jeg lige talte om her, var kvinder, der var om dagen, var rengøringsassistenter på kommuneskoler rundt omkring, og de var enlige mødre, og så supplerede de deres indtægt som rengøringsdamer ved at sælge sex. Så det første var jo det her med en indsigt i, hvordan sexarbejde selvfølgelig også er en måde at forsørge sin familie på, og forsørge sine børn på, og ligesom anerkende det valg, som de her kvinder havde taget i den situation. Og det vil jeg også sige, har været grundlæggende i min forskning efterfølgende, at prøve at se, hvad er det egentlig, man prøver at gøre med de penge, som man tjener. Hvem er det, man sender dem til? Hvem er det, man forsørger? Og også se, hvilke beslutninger og rationaler set fra deres perspektiv. For det er jo også en del af antropologens arbejde, det er jo at prøve at sætte sig i den anden sted.
Ja.
Og ligesom prøve at tænke, okay, hvad er det for et rationale, der ligger bagved at vælge at have den her form for arbejde? Og det betyder jo ikke, at og det er også noget, jeg diskuterer i bogen og i min forskning i øvrigt, at det bare er et spørgsmål om, at det hele er frivilligt på ingen måde. Der foregår rigtig meget grim udnyttelse og brutalitet. Men mere det med, at vi også må anerkende, at der kan ligge, set fra sexarbejderens perspektiv, helt rationelt valg til grund for at organisere sig på den måde. Og det er også derfor, jeg siger, hvad det er, en del af titlen er, hvad de ved om kærlighed, og også hvad de ved om kapitalisme. Fordi at det er den måde ligesom at strukturere sit økonomiske liv på, der kan det give mening, at sexarbejde er en del af indtjeningen.
Ja. Men lad os gå videre med det her med vores opfattelse af, at der er, hvad skal man sige, der er ofte tale om ofre, og specielt når det så handler om sexarbejdere fra altså både Thailand, Nigeria og så videre og så videre. Ikke?
Ja.
Altså Hvad fandt du ud af, altså da du så tog til Pattaya der for første gang, efter du havde været i Thy og snakket med de her mennesker, og vi har jo formentlig, rigtig mange af os har set den her fra Thailand til Thy dokumentar, ikke? Hvad går så op for dig med hensyn til altså,
De her pengestrømme og migrantstrømme, hvad er det, du skal til at lave der?
Jamen, altså noget af den diskussion, politiske diskussion, der var på det tidspunkt, hvor jeg startede mit feltarbejde i Thy, hvor der kom ægteskabsmigranter, thailandske kvinder, der giftede sig med danske mænd, og nogle af dem også kom som sexarbejdere, det var, at der var sådan en generel opfattelse af, at de var altså kidnappede fra deres landsbyer, at de var der mod deres egen vilje, at de havde kappet alle broer hjem til. Og der faktisk, altså jeg kan huske, der kom flere rapporter ud, der var sådan, vi ved ikke, hvorfor disse kvinder har brændt alle broer bag sig. Og det er nu det, vi skal ligesom undersøge. Og jeg måtte jo bare sige, jamen jeg mødte ikke nogen kvinder, der havde brændt nogen broer bag sig. Nej. Altså de havde var rejst afsted for at forsørge deres familie derhjemme, og de var heller ikke kidnappet fra deres landsbyer. Det betød ikke, at de ikke var i udnyttende forhold, men de havde taget nogle valg i et forsøg på at forbedre deres liv. Så der startede jeg ligesom med at sige, okay, så de her forestillinger, vi har om ofre, dem skal vi måske ofre og tvang, det skal vi måske prøve at kigge lidt mere nuanceret på. Så bogen efter alle de her år handler ikke om at sige, nej, men de er ikke ofre, til gengæld er de frivillige og har et godt liv. Det er en måde at sige, kan vi ikke prøve at tale om begge dele på samme tid? Altså at flere ting kan være sande på samme tid. Og at mange af dem bevæger sig mere på et kontinuum, hvor i den ene anden er der tvang og brutalitet, og på den anden side er der mere frivillighed og også bedre liv. Altså, og vi bliver nødt til at kunne have en samfundsdebat om udsatte personer, og her nu sexarbejdere, som ikke bare enten eller.
Det er jo egentlig det, man kan sige, man har i hele den her debat om, altså hvad er det forskningen skal? Jamen den skal vise, hvordan verden faktisk er.
Ja.
Altså, og så kan vi så tale om det, når vi kigger på det. Og selv sådan noget som det her, hvor vi har alle mulige holdninger og meninger, bliver man nødt til at se altså på det uhildet og i dybden, og så derudfra begynde at tale om det. Ikke?
Jo, og man kan jo i hvert fald sige, at med sådan et emne, selvfølgelig er der mange forskningsemner, som folk har mange meninger og følelser omkring, men et emne, der handler om en kombination af migration, køn, kvinders krop, ja, sex, så sætter du virkelig din forskning lige ind i vipsereden. Ja. Hvor det ikke altid er, at folk lytter, men mere har nogle synsninger og nogle ja, holdninger til det. Og jeg har bare prøvet, så godt som jeg nu har formået, at ligesom sige, det her det er, hvad jeg har fundet frem til. Kan vi prøve at have en realistisk samtale om, ja, om de her kvinder?
Jeg synes vi skal tage fat på faktisk altså, et par historier af de her kvinder, der migrerer fra nogle af de hotspots, der faktisk findes for migrant-sexarbejdere. Altså, fordi så kan vi høre om nogle af de strukturer, det egentlig handler om, og hvad det er for nogle liv, og hvad det er for nogle mennesker, også sådan helt konkret en enkelt skæbne. Du har blandt andet talt med og kender rigtig godt en, der hedder Lum,
ja,
en kvinde fra Thailand. Prøv ja, at fortælle om hende og læse eventuelt op.
Ja, jeg vil gerne læse noget op. Lum er egentlig et meget godt eksempel på en kvinde, der har fuldt præcis sådan, hvad kan man sige, kapitalismens fodspor. Hun startede med at sælge sex i Pattaya, igen en af verdens største red light districts, som er et sted, hvor vestlige turister i 90'erne begyndte at rejse til. Dengang kunne man købe en billet med Lars Larsen Rejser fra Danmark for 4.999, og så kunne man få 14 dage i Pattaya og have det lidt sjovt, som nogle af dem har sagt til mig. Og så har det også været et sted, hvor soldater, der har været i krig i Irak og Afghanistan, tog ned på det, der hedder Rest and Recreation. Helt tilbage i 60'erne var det fra Vietnamkrigen, at de tog på Rest and Recreation. Så man kan sige, at det her sted er blevet skabt af globale krige og turisme og en middelklasse, der fik råd til at rejse til Pattaya. Der rejser Lum sig ned og begynder at tjene penge allerede som 16-årig ved at sælge sex. Og efter noget tid, så begynder hun at finde ud af, jamen ho, der er flere penge at tjene, hvis jeg rejser til Sydkorea og Malaysia, nogle af de nye asiatiske frembrusende økonomier. Så der rejser hun hen. Det er muligt at komme derhen og blive smuglet med en bus over grænsen. Og efterfølgende er det så, at hun rejser til Dubai. Hun prøver at komme til Europa, men hun synes, prisen er alt for høj. I takt med, at vores grænser er blevet snørret sammen omkring Europa, jo dyrere er det blevet for sexarbejderne at komme ind, jo flere penge skal de låne. Hun får et tilbud om at komme til Danmark faktisk, arbejde på en massageklinik for 60.000 kroner, som hun så skal betale tilbage. Det synes hun er for dyrt, så hun vælger i stedet for at prøve lykken i Dubai. Og jeg besøger hende i Dubai på feltarbejde sidste år, og I får lige et lille indblik i hendes refleksioner om hendes rejse til Dubai. Hvor jeg spørger hende om ruten. Det dyreste var de 9.300 kroner, som jeg skyldte allerede, da jeg ankom til Dubai. Det var til den kinesiske kvinde, der styrer mange af de massageklinikker, hvor thailændere arbejder her i Dubai. Så jeg afleverede mit pas til hende, da jeg kom. Sådan gør de fleste. Men hvordan havde du det med at aflevere dit pas til hende, spørger jeg. Det vidste jeg, at jeg skulle, siger hun, som om det er selvindlysende. Det er forbudt for dem at tage vores pas, men de løber jo en stor risiko ved at få os ind i Dubai og ansætte os på deres massageklinikker uden arbejdstilladelse. Det er forbudt at arbejde på et turistvisum. Der er mange, der prøver at snyde og ikke betaler det, de skylder, men tager hen på andre hoteller og arbejder, når de først er kommet til Dubai. Så de beholder passet, til man har betalt gælden. Det er jo deres måde at sikre deres forretning på. Det forstår jeg godt. Dubai er det nemmeste land at komme ind i for tiden, fordi de så gerne vil have turister. Og jeg tror, at de også har brug for, at folk kommer og arbejder. For selvom jeg arbejder illegalt, er det sjældent politiet her i Dubai gør noget ved os piger, der arbejder inde på hotellerne. Vi hjælper hinanden, hotellet og the ladies. Enten kan kunderne komme ind og få massage med ekstra service, som det hedder, eller vi kan sidde i baren og se, om vi kan få kunder og gå med op på deres værelser. Vi er ekstra room service for mændene her. Hotellet vil gerne have, at vi er her, selvom det er forbudt at sælge sex, for deres gæster vil jo gerne købe det. Derfor er det mere farligt for dem, der står på gaden og leder efter kunder, som de afrikanske kvinder, for de har ingen til at passe på sig, og politiet vil ikke have, at de står på gaden. De er også racistiske over for sorte og fanger dem. Lum lægger sit håndled over hinanden som et kryds, som om, at der sættes håndjern på. Der er mere frihed i at komme ind på et turistvisum og gå fra job til job, efter man har betalt sin gæld af. På den måde har man 3 måneder til at betale gælden af, og når man har betalt sin gæld, er man jo fri. Så du føler ikke, at du er blevet snydt, spørger jeg. Nej, ikke mig. 3 måneder var nok til at betale gælden af for mig. Det er tid nok, især hvis man er smuk. Hvis man er smuk, spørger jeg. Ja, de grimme kvinder føler sig snydt. Man skal være smuk for at betale tilbage hurtigt, for det vigtigste er ikke, om man er god til massage, men om man er smuk. Det er jo kunderne, der vælger en, og vælger, om de vil have ekstra service, altså sex, efter massagen. Og hvis de ikke synes, kvinden er smuk, siger de nej, eller giver få drikkepenge, så du skal være smuk for at kunne betale din gæld tilbage inden for 3 måneder. Jeg grifler ned i min notesbog. Endnu en gang imponeret over de syleskarpe markedsanalyser og den kapitalismeforståelse af sammenhænge mellem marked, krop, begær og arbejde, som sexarbejdere som Lum kan levere på et splitsekund over en iste.
Ja. Sådan en som Lum, har hun efterladt børn derhjemme,
ja,
som hun sender penge til?
Hun har efterladt 2 børn. Ja. Hendes dreng, der hedder BMW, og hendes datter, der hedder MJ, efter Spider-Mans MJ. Mary Jane.
Okay. Ja.
Ja.
Og er det ret almindeligt for de thailandske kvinder?
Ja. Altså,
er der rigtig mange, som er enlige mødre?
De allerfleste af dem, som jeg har arbejdet med, er enlige mødre, og det er der rigtig mange af dem, der er i det hele taget. Så hun har efterladt sine 2 børn hos sin gamle far, som er ved at være meget gammel, har svært ved at tage sig af børnene, og så er hun så i Dubai og skal sende pengene hjem til børnene og sørge for, at der bliver bygget et hus til far, og i det hele taget sørge for, at han kommer på hospitalet og altså tage sig af det, som man kan sige, den thailandske stat ikke tager sig af. Så på nogle måder er Lum jo en mini-velfærdsstat i Dubai, som tager sig af alle de ting, man kan sige, en stat skulle tage sig af.
Men tænker hun også på sig selv som, altså nu skal jeg huske på en eller anden måde at lave en pensionsopsparing af det her, altså ligesom vi andre egentlig går og tænker på os selv som, altså hvad skal man sige, ja, jeg er som medarbejder i en mediekoncern, ikke? Altså, og der skal jeg jo sørge for ligesom at stille mig bedst muligt, og hvad det, hvordan skal jeg nu sørge for at kunne blive her så længe som muligt, altså også når jeg ikke ser godt ud, ikke? Og alt det her. Altså, det er jo på en eller anden måde, altså, ja, det handler om sex, men det er stadigvæk som alt muligt andet, at vi tænker på os selv, eller vi er varer på forskellige vis, eller vi indgår i varer sammenhænge. Det lyder bare så enormt ubehageligt, når så snart det er sex, der er involveret. Ikke?
Ja, men det er også ubehageligt, og
hvordan,
det er også sårbart.
Det er også derfor, jeg vil til at spørge, hvordan kommer Lum til at, hvad skal man sige, altså tænke på sit eget liv. Altså, synes hun, det er, altså, det er egentlig forfærdeligt, at hun har måttet det her, men nu gør hun det, eller hvordan?
Altså, hun vil gerne ud af det nu, og hun har egentlig aldrig ville have det som det altså som det arbejde. Hun ville egentlig gerne have lavet noget andet. Men hun er på en eller anden måde kommet ind i, at det er den måde, hun bedst har kunne forsørge sine børn over de her år. Hendes største frygt er nu, at hendes datter, Mary Jane, er ved at være teenager. Og at hun nu har brugt alle de her år på at tage sig af hende, men er i Dubai, og hun er teenage-pige. Hun er bange for, at hun skal ende med at blive sexarbejder, ligesom Lum selv. Ja. Fordi at nu er der kun gamle bedstefar til at passe barnebarnet. Og hun har jo ikke nogen pensionsopsparing. Og hvis hun får problemer, hvilket hun har haft nogle forskellige underlivsproblemer, som jo flere af sexarbejderne kan have, så bliver man bare smidt ud af Dubai. Altså, så hun har jo slet ikke den sikkerhed, som man kan få, hvis man er ansat et sted. Så nej, hun har ikke en pensionsopsparing. Det, hun håber på, det er jo, at de penge, hun har sendt hjem over årene og bygget det hus, som hun har til sin familie, det er hendes pensionsopsparing. Ja. Det er det, hun ender med. Efter alle de her år, nu har hun solgt sex i 16 år. Ja. Når hun kommer hjem, så er det, hun har fået ud af det, at hun har forsørget sine børn. De har fået skoleuniformer, de er kommet på forskellige... Altså, hendes datter kan måske komme på en god skole. Og så har hun bygget det her hus. Så er der ikke mere. Der er ikke nogen pensionsopsparing. For nogle af dem lykkedes det jo så at betale en masse gæld ud, som de har i forvejen. Så på den måde er der jo også fremtidssikret. Men der er jo ingen sikkerhed, når du er migrant, og du er udokumenteret, og du i mange lande også arbejder ulovligt.
Men lad os tage fat i det. Nu snakker Lum jo altså også om de afrikanske kvinder,
ja,
som har meget ringere forhold i Dubai, og som jo også typisk vel er dem herhjemme og mange andre steder, som man netop altså, ser stå på gaden, og som er under de ringeste forhold, og som man også siger, de kommer også fra de ringeste forhold, der hvor de kommer fra.
Ja.
Og fortæller os om en typisk historie, altså en kvinde, der hedder Vivian, som er kommet fra Nigeria.
Ja, Vivian er en kvinde, der rejste fra Nigeria, igen et af de store områder, hvorfra kvinder rejser fra til for eksempel nogle af de kvinder, I vil møde på Istegade om natten, når I er, nogle af jer på vej hjem fra byen, så vil I møde de nigerianske kvinder. Mange af dem kommer fra det samme område i Nigeria, en delstat, der hedder Edo State, og nærmere bestemt en by, der hedder Benin City, og den er hun også rejst fra, og rejsen foregår selvfølgelig op igennem Nigeria, over Sahara-ørken, op til Libyen, og så krydser man over Middelhavet, typisk til Italien, og siden er det så, at vi møder nogle af dem også i Danmark. Vivian forsøgte at rejse fra Nigeria, eller rejste fra Nigeria, fordi hun blev slået af sin mand. Det var altså voldsom hustru-mishandling, og hun havde to små børn, og hun ville skilles, og så blev hun nødt til at forsørge de her børn. Og så rejser hun, efterlader igen børnene hos mor, og tager afsted, rejser over Sahara-ørken og er i 3 år i Libyen, hvor hun sælger sex for at komme af med gammel gæld og tjene op til den billet med menneskesmuglere over Middelhavet. Og hun bliver så reddet på Middelhavet, hvor hun er 9 måneder gravid og føder sin søn Kindis på italiensk jord. Og der har hun så...
Han er så europæer?
Han er så blevet europæer, ja. Og hun har fået lov til at blive i Italien for at kunne passe ham. Hun arbejder ikke som sexarbejder længere, men er blevet hjemmehjælper for en gammel italiensk dame. Men man kan jo sige, hun sagde, og hun har selv sagt til mig flere gange, at hun blev nødt til at sælge sex for at løse det problem, hun havde derhjemme. Og det synes jeg jo også er en måde at se det på, det er det her med, at vi omtaler tit sexarbejde som problemet i sig selv. Sælge det, at sælge sex, ydelsen. Men tit for de her kvinder, så ser de det jo som en løsning på et problem, der var endnu større. Og jeg prøver jo i bogen at skrive det frem som en anerkendelse af de problemer, hustruvold, rigtig mange af dem, der er rejst fra Nigeria, har været udsat for vold og udnyttende forhold, og rejser ikke kun fra fattigdom, arbejdsløshed, men også præcis fra det.
Men så kunne jeg godt tænke mig at spørge, fordi du siger jo også, at der er, sådan, altså, der er nogle hotspots i verden, hvorfra de her kvinder typisk kommer. Altså, det er jo blandt andet så Thailand, det er Nigeria og det er nogle andre steder, ikke? Og man kan jo ikke lade være med at spørge, og specielt når man har en antropolog ved siden, altså, jamen sig mig engang, altså der er rigtig mange steder i verden, hvor kvinder bliver behandlet ganske forfærdeligt, hvor der er hustruvold, hvor der er elendighed osv. Hvorfor er det nogle bestemte steder, også nogle bestemte steder i Nigeria, hvor de her kvinder kommer fra? Har det også noget med noget kulturelt at gøre? Er det nemmere for nogen at, hvad skal man sige, vælge den der vej end noget andet?
Nej, altså jeg bryder mig ikke om den kulturelle forklaring på det. Det er mere en del forskellige strukturer til sammen, der gør, at et sted bliver, bliver et sted, hvorfra de rejser. I Nigeria har det været koloniale forbindelser de sidste 200 år, hvor briterne har hentet varer ud, kover, gummi, alt muligt, op til Europa, og nu er det så migranter, der rejser i den vej. Og i Thailand har det været, som jeg beskrev før, forbindelser til turisme og til krige og konflikter. Nogle af de andre steder er det nordøstlige Brasilien, det østlige Kina, Filippinerne, og så har vi selvfølgelig også nogle steder i Østeuropa. Alle har deres forskellige historier, men meget af det handler om, at der også har været nogle mere en kultur for at have eneforsørgere, kvindelige eneforsørgere, som så tager afsted senere, bare på lang distance og forsørger deres familier.
Så det er ikke sådan, at du vil sige, at der er nogle steder, hvor man har et andet syn på det at sælge sex?
Og det er også stigmatiserende i de områder.
Ja.
Men man kan godt sige, at over årene bliver der et andet syn på det. Det bliver en offentlig hemmelighed. Ja. Stadigvæk stigmatiserende, men samtidig også en offentlig hemmelighed, at det er det, kvinderne tjener penge på.
Ja. Altså, hvis du sådan skulle, hvad skal man sige, sige noget om, jeg har jo set der flere steder sige noget om, at hvad skal man sige, altså, de her kvinder er ikke bare ofre, der er nogle valg involveret, og det er også nogle meget, meget stærke kvinder, du indimellem har mødt, ikke?
Ja.
Altså, der må også være frygtelig mange, der går helt under.
Ja.
Eller hvordan er det hele det der, altså, ja, er det nogen, der er virkelig, virkelig stærke, der overlever og kommer ud med skinnet på næsen på en eller anden måde, og så en hel masse, der går under, eller hvordan skal man se på det?
Jamen altså, det hele kan være til stede på samme tid. Selvfølgelig er der nogen, der er altså, offer for trafficking og har det virkelig elendigt. Jeg vil samtidig stadigvæk sige, de startede typisk med at være migranter og havde den her drøm om at forsørge deres familie, og så ender de i nogle meget undertrykkende og dårlige vilkår. Så igen, bogen er ikke et forsøg på at sige, at vi har en særlig gruppe af meget stærke kvinder, og nu skal vi høre deres historie. Og så har vi en hel gruppe af ofre herovre, som skulle være i en anden bog. Altså, der er en af kvinderne i bogen, der dør. Der er en anden, der arbejder i 3 år på et hæsligt bordel i Libyen. så begge dele er der ligesom på samme tid.
Ja. Altså, har du nogensinde mødt nogen i det her arbejde, som ligesom har hvad skal man sige, på en eller anden måde været forarvet over, at du kommer som vestlig privilegeret kvinde og vil spørge til, hvordan er det egentlig at være sexarbejder og migrant?
Altså, at sexarbejderne har haft det sådan, nej, det har jeg ikke oplevet.
Nej,
altså det jeg faktisk mere har oplevet, er, at de gerne vil fortælle deres historie, fordi der er ikke særlig mange, de har kunne fortælle den til. Så jeg har egentlig mere sådan oplevet en stor generøsitet i at blive spurgt om, hvordan de egentlig har det med deres arbejde. Jeg har jo så også kendt dem i mange år. Altså, jeg har jo prøvet på ikke bare at dukke op, og ligesom interviewe dem som en journalist, og så smutte igen.
Ja.
Det er jo også en del af det antropologiske arbejde, der er, at du opbygger relationer over mange år, og du lærer et miljø at kende, og du vender tilbage til de folk. Så jeg har jo været med til, når deres mor er blevet begravet, til deres børnefødsler, når de har altså, haft vigtige ting, der er sket i deres liv, passet deres børn nogle gange også. Altså, så på den måde er det jo blevet en meget nær relation.
Ja.
Hvor jeg bestemt ikke har oplevet, at det ikke var noget, de
ville tale om.
Ja, altså, man må også sige, at nogle gange, så den diskussion, vi har om, at det er en hvid privilegeret kvinde, er jo ikke altid det samme, som er relevant i deres liv.
Nej.
Den diskussion tager jeg op i bogen, og jeg beskriver også, hvordan jeg overhovedet kan være bekendt at skrive en bog om brune kvinder som en hvid privilegeret kvinde, og stiller mig meget kritisk til, hvordan vi overhovedet kan fortælle andre menneskers historie. Men den kritik kommer ikke fra dem.
Nej, men det får mig også til at sige, hvorfor skulle du ikke kunne fortælle den historie? Altså, det er jo det er, jeg synes, det er lidt af en debat, vi har i vores hvide privilegerede kredse, at vi skal flagellere os selv lidt og sige, jamen, det har vi nok ikke ret til, eller jamen, hvem har så? Altså, det er vel historien, der skal fortælles. Det gør vel ikke så meget, hvem det er, der fortæller den.
Jeg synes godt, det kan betyde noget, hvem det er, der fortæller den. Det synes jeg kan være en vigtig refleksion. Men man må sige, i forhold til de her kvinder, så ville de ikke have skrevet den bog, fordi de har gået i skole til omkring 4. til 7. klasse, ja. Og de er meget travlt med at tage sig af deres familie og forsørge deres børn, og derfor har det jo også været et samarbejde med dem. Altså det er en bog, der er blevet til selvfølgelig ved, at jeg har siddet og skrevet den, men jeg har også rejst frem og tilbage til Dubai og til Thailand og til Thy, hvor en af kvinderne bor, og læst op for dem, har jeg forstået det her rigtigt. Det er jo et samarbejde på den måde,
ja.
Og en enighed med dem om, at de havde lyst til at stå frem med navn. Men jeg synes ikke, at løsningen på, hvad kan man sige, at være hvid og privilegeret, er, at vi så bare holder op med at fortælle historierne, fordi at så sker der bare det, at så er der ikke nødvendigvis, så er det ikke nødvendigvis, vi kommer til at høre de historier.
Nej.
Så man må jo finde ud af en måde, hvordan vi kan skrive fortællingerne på en måde, hvor det føles solidarisk og som et samarbejde og som en rimelig måde at beskrive, ja, andre på.
Så kommer jeg også til at tænke på, når man nu er så tæt på de her mennesker, man har studeret, og som er i en meget, meget speciel situation, som vi alle sammen debatterer og har en holdning til osv., kan det ikke også være meget fristende at overskride den der sådan, klassiske forskergrænse og blive aktivist på deres vegne?
Altså, det er jo ikke fordi, at man ikke godt kan have lyst til at tale med store bogstaver nogle gange til politikere, hvis de ikke hører efter. Og det kan man jo godt kalde aktivisme. Men jeg har forsøgt så godt som jeg har kunnet hele tiden at holde det på den banehalvdel, der hedder, det her det er, hvad jeg ved noget om. Det er forskning, og jeg kan sige det ud fra, hvad jeg har fundet ud af i min forskning. Og nogle gange så viser forskningen jo noget, som peger hen i, hvad kan man sige, en retning, hvor den politiske konsekvens af det måske kan kaldes for aktivisme. Men det er jo ikke det samme som at stå med store banner og ligesom råbe og skrige på en eller anden lov.
Men det må være noget, man kan komme til at tænke over i den slags forskning der.
Helt sikkert. Altså, det er jo også noget med at finde ud af, okay, den politik, der bliver ført på området, kan man se i sin forskning, skader de mennesker, man arbejder med. For eksempel i det her område, man har en idé om, at retsjager på bordeller og massageklinikker på Istedgade er en god ting.
Ja.
Fordi så får man ryddet ud i trafikere og bagmænd og madams og alle dem, man gerne vil have fjernet. Men når jeg bare kunne se, konsekvensen var, at de kvinder, som man egentlig sagde, man prøvede på at redde ved det, de endte ude i Vestre Fængsel, og få dage efter blev de deporteret tilbage til Nigeria. Så er det jo lidt svært som forsker ikke at sige, er I klar over konsekvenserne af den politik? Altså måske ikke intentionelle konsekvenser. Det synes jeg jo ikke er aktivisme. Det er jo bare at være en forsker, der gør opmærksom på, hvordan politik har, hvilken konsekvenser de har.
Ja, det kan man også sige. Det er forskningsformidling.
Det kan man også sige,
ja. Hvad det hedder, nu har vi jo snakket om kvinder, og når det handler om sexarbejde, så handler det stort set altid om kvinder. Og jeg kommer til at tænke på, er der også nogen, der studerer mandlige sexarbejdere? Altså nu talte du selv om på et tidspunkt, da du læste op, en thailandsk mand med hestehale, der også solgte sex. Og jeg kommer til at tænke på, at man hører ofte sådan nogle programmer om gambianske mænd, der bliver opsøgt. Altså der er en masse sexturisme, hvor vestlige kvinder, der er rigtig mange tyskere blandt andet, der tager til Gambia og køber sig til nogle unge afrikanske mænd. Men det bliver aldrig i de der forskellige programmer, podcast, tv og så videre betragtet eller beskrevet som det samme problem, som når det er kvinder. Altså det er som om, jamen, så det er jo bare, ja, altså det er jo ikke sådan rigtig slemt, vel? Altså, er der nogen, der forsker i det? Er det interessant for nogen?
Der er nogen, der forsker i det, ja. Jeg har ikke selv forsket i det, men det er jo selvfølgelig klart, at lige præcis det her med kvinder, der sælger sex og sælger sex som en vare, det bliver bare læst ind i en mere problematiseret ramme. Også med god grund, fordi der er mere seksuel udnyttelse og voldtægt og forskellige andre voldsomme problematikker omkring kvinders sexarbejde i forhold til mænd. Men jeg synes jo, det er et interessant fænomen, at det jo ikke kun handler om sex som vare solgt af kvinder. Jeg selv begynder at være mere interesseret i mange af de transkønnede, som begynder at sælge sex, og rigtig mange transkønnede, der kommer til Danmark også og sælger sex. Så det er jo noget, der skal kigges mere ind i. Der er allerede nogen, der kigger ind i det. Men stadigvæk vil jeg sige, den største gruppe af sexarbejdere i verden er stadigvæk kvinder.
Men det ser man jo for eksempel i visse steder i Indien, er der jo sådan, altså kaster, han har sagt, af, hvor man traditionelt har, altså transkønnet har været, altså, vi er gået ind i sådan en sexhandel, simpelthen, ikke? Altså langt tilbage, og det har været sådan, nå ja, men det gør de så. Altså, så det har jo altid eksisteret. Alle mulige udgaver af handel med sex har jo simpelthen altid eksisteret.
Ja, og det er jo derfor, det er så interessant at blive ved med at kigge på, hvordan forandrer sex, som varer sig. Hvem er det, der sælger det? Hvem er det, der køber det? Og hvad fortæller det os om den verden, som vi lever i? Fordi da jeg for eksempel startede, der var det typisk vestlige hvide turister, der rejste til de her forskellige eksotiske destinationer og var sexturister. I dag er det den russiske middelklasse, den kinesiske middelklasse, middelklassen fra Mellemøsten, muslimske mænd. Det er nogle andre mænd, der har fået råd til at købe sex, og også nogle andre kvinder, der er begyndt at sælge. Så de her hotspots eller steder, hvorfra kvinder rejser og sælger sex, ændrer sig også. Så jeg synes jo, at ligesom have prismen sex som vare, ja, hvad enten det er mænd eller kvinder, der sælger det, fortæller os rigtig meget om den verden, vi lever i, og den, de udfordringer, vi står i, og den... hvor kapitalismen bevæger sig hen af.
Så kan jeg ikke lade være med her sådan til slut at tænke på, jamen, det vi står i nu er jo i høj grad en digitaliseret verden, en verden præget af kunstig intelligens og alle dens muligheder. Kan du se noget, hvor det digitale er ved at komme ind i den her sexhandel på en ny måde?
Ja. Altså dels så kan man sige, at en gang, som de fleste af jer sikkert ved, der stod mange af kvinderne jo på gaden på Istergade, eller på Vesterbro, og havde, det var gadesexarbejde. Det er der stadigvæk. Men rigtig meget er jo blevet online og digitalt, så ligesom det online, den online markedsplads, som talte du om Tinder før, men der er også en sexarbejdsmarkedsplads, som rigtig mange benytter sig af nu. Og så kan jeg også se, at der er flere af de kvinder, som overgår til at sælge sex via webcam, som faktisk betyder, at nogle af dem jo så kan blive hjemme i deres landsbyer med deres børn og sælge sex digitalt, ja, og tjene penge på den måde. Så der er jo også, altså det marked ændrer sig jo også hele tiden i takt med, at verden i det hele taget ændrer sig. Ja, det er noget af det, jeg rigtig godt kunne tænke mig at kigge mere ind i, altså den her andre former for salg, ja, af sex.
Jamen, det er da også hyper interessant, at man, at mere og mere kan glide over i noget digitalt. Altså, hvor det simpelthen, ja, ikke er, at der er ikke et menneske foran en længere, vel? Det er noget på en skærm.
Men det interessante er jo så også, føler folk så, at de, altså, fordi noget af det, der var på det massageklinikken uden for København, det var jo det her med, at de mænd, der kom der og købte sex, håndværkere og pensionister og hvem de nu var, de søgte jo også noget autentisk. Mm. De søgte jo også en krop at røre ved.
Ja.
Og det kan man jo ikke via en skærm og digitalt. Så hvor går grænsen for, hvor meget at det kan, en krop kan erstattes af det digitale, når sex er til salg?
Ja. Men jeg vil gå ud fra, altså, at der sker jo også en glidning i forhold til, hvad skal man sige, hvor acceptabelt det er. Altså nu taler vi jo om, her i landet har haft meget snak om sugardating. Og Christian Gros, en anden dansk antropolog, forsker jo i sugardating og har skrevet om det osv. Og det er jo også, altså det er jo ofte, eller i hvert fald ja, en hel del af dem, der sugardater, er ganske almindelige unge danske kvinder, ofte eller nogle gange højt uddannede osv., som foretager et valg, som vi måske får ikke så mange år siden ville have sagt, det der er jo, det er jo ren prostitution, dengang det hed det, ikke? Altså, og nu er det ligesom, nej, der er også nogle grænser, der rykker sig, der ikke?
Ja, altså der er jo i hvert fald mange gråzoner og grænser at blive ved med at undersøge. Og det er jo igen det her med, at sex er en prisme for mange af de undersøgelser og udfordringer og dilemmaer, vi har i den moderne verden omkring krop og grænser og køn og feminisme. Mm. Og der er sugardating jo selvfølgelig en del af det. Hvornår stopper sugardating, og hvornår bliver det sexarbejde? Mange af dem, der arbejder med det, er jo ret klar over, hvor de grænser går. Og det er jo også derfor, jeg synes, det er så vigtigt at blive ved med at inkludere dem, der selv beskæftiger sig med det, for at høre, hvad deres definitioner af, hvor grænserne går. I stedet for, at det hele tiden er en diskussion, der kommer udefra, hvor vi siger, at det, du laver, det gør dig til et offer, eller det gør dig til en stærk person med handlekraft, eller det gør dig til en, der sugardater eller sælger sex på den måde. Altså, at vi bliver nødt til at inkludere stemmerne mere, det synes jeg er noget af det, antropologien især kan bidrage med, at prøve at sætte sig et andet sted og se, hvordan ser det egentlig ud fra dit perspektiv, og hvad er det så for nogle bud, vi kan komme med som forskere ind i det politiske og sige, jamen, altså, hvis vi nu hører mere på dem, der faktisk beskæftiger sig med det her som en del af deres liv og deres hverdag, hvad er det så for nogle muligheder, de ser for sig?
Det synes jeg faktisk var et ret perfekt sted at slutte det her. Så jeg vil sige tusind tak, fordi du kom, Signe Plambæk.
Tak. Tak.
Tak. 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.